Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάμε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δεν θα σου λείπει κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη δύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο μ' αναμνήσεις και πιωτό. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.
Στέλιος Καζαντζίδης και υπάρχω, ένα τραγούδι που ήταν επιτυχία, είναι και θα είναι, ένα τραγούδι που ακούγεται ξανά με αφορμή βέβαια και την ταινία για την οποία έχουμε τόσο πολύ συζητήσει. Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε Αδέσποτες Νότες, παίζουν τα ραδιοφωνά σας και σήμερα 5 με 6 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όπως ίσως ενδεχομένως να έχετε δει και να έχετε ακούσει, έχουμε και καλεσμένο εδώ. Θα του δώσω το λόγο σε λίγο αφού σας πω ότι η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και κρατάω στα χέρια μου ένα καινούριο ολοκέντρουγιο βιβλίο, ένα τόμο για την ακρίβεια. Μόλις τον πήρα, Στέλιος Καζαντζίδης, «Δεν με σβήνει κανένας», ο τίτλος του, με πρόλογο από την Χαρούλα Αλεξίου. Ο Κώστας Μπαλαχούτης υπογράφει και αυτό το βιβλίο. Ένα ακόμη βιβλίο που αφορά έναν από τους σπουδαίους καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού. Ο Κώστας Μπαλαχούτης έτσι κι αλλιώς οργώνει το χώρο του ελληνικού τραγουδιού με διάφορα αισθητικά αλέτρια κάθε φορά και θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό διασώζει έχει φτιάξει εκεί ως άλλος Νόε, διασώζει στην κυβωτό του και στον τρόπο του και μέσα στο μυαλό του και στη γραφή του πάρα πολλές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Βέβαια, τον ξέρετε και από τους στίχους και από την παρουσία του στην τηλεόραση και παλιότερα στο 8ο και στα διάφορα περιοδικά που έχει περάσει κατά καιρούς. Μη φλιαρώ, μη μακρηγορώ όμως. Κώστα, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες εδώ στο σπίτι μας, στο δεύτερο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρίσκω, καλώς σε βρίσκω. Μιχάλη, χαρά είναι που συναντιόμαστε μετά από καιρό, ειλικρινά το λέω.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεργαστεί οπότε πολλά χρόνια, οπότε θα μιλάμε στον ελληνικό.
Είμαστε φίλοι, την έτσι.
Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα καινούριο βιβλίο. Έχω στα χέρια μου ένα καινούριο βιβλίο και πριν πάμε στα περιεχόμενα του βιβλίου, πριν πάμε στη σκέψη πίσω από αυτό, θέλω να μου πεις αρχικά ποιο είναι εκείνο που σε συγκινεί πολύ και εκείνο που σε πυροδοτεί στο να ασχοληθείς με το Στέλιο Καζατζίδη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξεκινήσει αυτή η ενασχόλησή σου εδώ και πολλά χρόνια.
Όταν ασχολούμαστε με το Στέλιο Καζατζίδη, ασχολούμαστε με ένα σημαντικό κομμάτι, πολύ σημαντικό κομμάτι, δημιουργών όπως ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Χιώτης, ο Καλδάρας, ο Μιτσάκης, ο Δερβενιώτης, ο Βρύβος, η Ευτυχία, ο Τσάντας, ο Πυθαγόρας, ο Άκης Πάνου, ο Νικολόπουλος, ο Βασίλης Βασιλιάδης, ο Τάκης Σούκας, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Χριστοδούλου, εμβληματικά τραγούδια και άλλα πολλά, μην το πλατιάζω. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο με κεντρικό πρόσωπο τον Καζατζίδη, αλλά καταπιάνεται ευρύτερα και με το λαϊκό τραγούδι, την πορεία και εξέλιξή του στα χρόνια. Γιατί πέρα από αυτούς που σου είπα, υπήρχαν και δημιουργοί που στην εποχή τους άγγιξαν γερά το τραγούδι μας, το σηματοδότησαν όπως ο Γεράσιμος ο Κλουβάτος, ο Γιάννης Θατασόπουλος. Επίσης, στα τραγούδια του Καζατζίδη παίζουν η καλύτερη μουσική. Φοβερή δεξιοτέχνες, όχι μόνο στο μπουζούκι. Και έχουμε θεούς, έτσι. Έχουμε στα βιολιά, έχουμε, δηλαδή στο βιολί έχουμε τον Κόρο. Έχουμε το Σαλέα στα κλαρίνα. Σε όποια πτυχή και να το πιάσεις, επειδή θεωρούνταν ο εμπορικότερος, ας το πω έτσι, για πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν από την αρχή μέχρι και το φινάλε του, οι καλύτεροι δημιουργοί δίναν τα καλύτερά τους εκείνον. Συμμετείχαν οι καλύτεροι εκτελεστές με τις καλύτερες συνθήκες στο στούντιο, γιατί ξεχάσαμε και τους ηχολήπτες να πούμε. Και μοιραία όλοι θέλαν το καλύτερο με την έννοια ότι να σημειώσουν καλλιτεχνική επιτυχία και παράλληλα και εμπορική επιτυχία, έχοντας ως άξονα την απήχηση και το δέσιμο που έχει αυτός ο άνθρωπος με το κοινό.
Άρα ουσιαστικά αυτό που σε γοητεύει είναι ότι ο Στέλιος Καζατζίδης λειτουργήσε και λειτουργεί ως πυρήνας.
Βέβαια, πυρήνας. Μα και συμπράξεις του, τα ντουέτα του με τη Μαρινέλα, με την Κέτι Γκρέι, με τη Γιώτα Λίδια, με την Πόλη Πάνου. Ο άνθρωπος είναι ένα περιβόλι.
Να πάμε λίγο στο βιβλίο. Ασχολείσαι τόσα χρόνια, έχεις μαζέψει πάρα πολλές πληροφορίες, έχεις καταγράψει ιστορίες που αφορούν το Στέλιο Καζατζίδη, έχεις ξεδιαλύνει διάφορα πράγματα και μύθους και από τις προηγούμενες δουλειές σου. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Βλέπω είναι ένα βιβλίο χωρισμένο σε 39 κεφάλαια, στο κάθε κεφάλαιο έχεις δώσει έναν τίτλο. Και πώς προκύπτει αυτό το βιβλίο? Είναι από υλικό που έχεις ήδη μαζέψει? Θέλεις να πεις καινούργια πράγματα? Βοήθησε η ταινία που έγινε σε αυτό? Είχες συλλέξει υλικό όλα αυτά τα χρόνια με την ενασχόλησή σου, στην ενασχόλησή σου, και ήθελες να το παρουσιάσεις, να το κοινωνήσεις στον κόσμο? Τι συμβαίνει?
Ήταν η στιγμή που εγώ έλυσα το puzzle γύρω από τον Καζατζίδη. Έβαλα και το τελευταίο κομματάκι. Αυτό είναι το βιβλίο αυτό. Δηλαδή, μίλησα με τον Τάκη Λαμπρόπουλο, μίλησα με τον Μάκη Μάτσα, σταχυολόγησα νέες πληροφορίες. Ξανάκουσα τις 10-90 που έχουμε, 10-11-90 μαζί με τον Καζατζίδη. Βρήκα νέα στοιχεία. Όλα αυτά που μου έκαναν να ολοκληρώσω την αλήθεια όλη γύρω από τον Καζατζίδη και για να καταλήξω σε αυτό το «Δεν με σβήνει κανένας» μέσα από το «Υπάρχω» που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Είναι ένα βιβλίο που τον κλείνει και έχει και προσπαθεί να απαντήσει στα πολλά γιατί που υπάρχουν γύρω από τον Καζατζίδη.
Υπάρχουν πολλά και υπάρχει και πολλή μυθολογία, βέβαια, έτσι, γύρω
από τον Καζατζίδη. Ακόμα και το «Υπάρχω» που άκουσες είναι ο πρώτος δίσκος όπου στην παγκόσμια τραγουδοποιία, όπου πριν το τραγούδι, στα βλάκια του δίσκου τρέχει ένας πρόλογος του Καζατζίδη. Για πρώτη φορά λαϊκός ερμηνευτής τοποθετείται απέναντι στο κοινό του και μιλάει,
και
σε πρώτο πρόσωπο. «Φίλοι μου, ο δίσκο, υπάρχω όσο εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα παράπονά σας, τη μοίρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Ήταν γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω, εκείνο το σπίτι μου, εκεί γεννήθηκα και εκεί θα πάψω κάπου το να υπάρχω», λέει και άλλα. Αλλά δεν έχει ξαναγίνει αυτό με άλλον ερμηνευτή. Όπως επίσης δεν έχουν ξαναγίνει πάρα πολλά άλλα που συμβαίνουν με τον Καζατζίδη. Στην παγκόσμια τραγουδοποιία, όχι μόνο εδώ στον τόπο μας.
Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα μας πεις μερικά από αυτά.
Τραγούδια σου γράψα στην κρύα νύχτα ρίχτα, όσα τραγούδια σου γράψα στην κρύα νύχτα ρίχτα.
Δημήτρης Χριστοδούλου, Μίκης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Καζατζίδης τραγούδησε «Τι θέλεις από τα νιάτα μου» και νομίζω αν υπάρχουν έτσι δύο-τρεις εθνικές φωνές, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε εθνικές φωνές, μία από αυτές σίγουρα θα ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης. Είμαστε εδώ με τον Κώστα Μπαλαχούτη στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με αφορμή το καινούριο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. «Δεν με σβήνει κανένας», ο τίτλος του βιβλίου. Είναι στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το πάρετε και να έχετε και όρεξη, γιατί μιλάμε για έναν τόμο μεγάλο με πάρα πολλή πληροφορία για το Στέλιο Καζατζίδη. Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις και διάφορες μυθολογίες που υπάρχουν γύρω από το Στέλιο Καζατζίδη, κάποιες παρανοήσεις, γιατί η κουβέντα από την ταινία και μετά πυροδοτήθηκε στο δημόσιο διάλογο, στα social media, ανοίξαν θέματα που είχαν κλείσει, υπήρξαν καυγάδες δημόσιοι κτλ. Πες μας έτσι 2-3 πράγματα που θεωρείς ότι είναι παραπληροφόρηση, ότι είναι μυθολογία γύρω από το Στέλιο Καζατζίδη, ας πούμε, και ότι είναι πράγματα που ή δεν τα έχουμε ψάξει καλά ή δεν τα ξέρουμε καλά.
Εγώ δεν θα μείνω στη μυθολογία. Θα πω την αλήθεια ότι αυτός ο άνθρωπος στα 30 του χρόνια ήταν ήδη μύθος εν ζωή. Τη δεκαετία του 50 που ξεκινάει, την εποχή του γραμμοφώνου, από το 52 στο 59, ηχογραφεί σχεδόν 300 τραγούδια.
Τεράστιο νούμερο.
Καταφέρνει και δεν ξέρω πώς αφομοιώνονταν. Ήταν, θα έλεγα, ο μύδας, ας πούμε, ό,τι άγγιζε μεταμορφωνόταν σε χρυσάφι. Και όλα. Και η δεκαετία του 50 είναι τα μπετά του Καζατζίδη. Τα τραγούδια που τραγουδάει, δηλαδή το 55, οι δύο μεγάλες του επιτυχίες, οι πρώτες του τεράστιες επιτυχίες είναι από τη μία «Η κοινωνία με κατακρίνει, με έχει αδικήσει στα αληθινά». Και το άλλο, μια σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι σε στίχους του Κώστα Βέρβου, «Θέλω να πεθάνω για να μην πονώ». Σήμερα ίσως μας φαίνεται παράξενο πως αυτά τα τραγούδια γινόντουσαν επιτυχίες. Κάποτε το απίθυνε αυτό το ερώτημα στο Μιχάλη Μενιδιάτη που είχα κάνει τη βιογραφία του και μου λέει: «Μα όλοι τότε αδικημένοι ήμασταν, αγόρι μου». Δηλαδή τραγούδια όπως «Καταστροφές» και «Συμφορές» γινόντουσαν εθνική ύμνη. Γιατί τη δεκαετία του 50.
Δηλαδή ξέφραζε άμεσα το λαϊκό αίσθημα.
Προερχόμαστε μετά από έναν εμφύλιο. Τα ξερονίσια στην άνθησή τους, ο ξενικός παράγοντας να οργιάζει, το μέλλον της χώρας να πηγαίνει αλλού. Όταν μιλάει για την κοινωνία.
Μετανάστευση και τα λοιπά.
Ακριβώς. Όταν μιλάει για την κοινωνία, είναι ένα πολιτικό τραγούδι. Αυτό το τραγούδι το παίρνει ο Χατζηδάκης με τον περίγυρό του και το ακούγανε. Για πρώτη φορά λαϊκό τραγούδι άγγιζε τέτοια θέματα. Ο Καζατζίδης είπε τραγούδια πολλά της φυλακής. Ο Γεντίκουλε στενάζει και οι αμπάρες τρίζουνε. Βγάλτε το παλικάρι. Τα φώτα σβήνουν στην πολιτεία και εγώ στο σκοτεινό κελί. Δεν τραγουδούσε για κλέφτες και ληστές ο Καζατζίδης.
Για πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί το συζητούσαμε ότι διάλεγε, είχε και κάποια, είναι 3-4 θέματα τα οποία φαίνεται ότι τον απασχολούσαν και τον έκαιγαν πολύ και έχει πει αρκετά τραγούδια ομαδοποιημένα συγκεκριμένες θεματολογίες, όπως λες, τα τραγούδια της φυλακής, τα τραγούδια της ξενίτιας.
Βέβαια. Μα όλοι και οι άλλοι τραγουδιστές λέγανε, από το 50 που βγαίνει ο Καζατζίδης, ο τρόπος του και το ύφος του γίνονται σχολείο που πατάνε όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή και ο Περπινιάδης τον Καζατζίδη κάνει όταν τραγουδάει και ξεκινάει. Και ο Γαβαλάς το ίδιο. Και ο Διονυσή, όταν ξεκινάει να τον ακούσει το πρώτο τραγούδι στην Κολούμπια, «Εγώ δεν είμαι ένοχος», νομίζει πως τραγουδάει ο Καζατζίδης. Δηλαδή και ο τρόπος, αλλά και η θεματική. Και εκφραστικά και ουσιαστικά. Από το σημείο που ο Καζατζίδης μετά από 2 χρόνια τραγουδιστής αρχινάει και γίνεται πρώτο όνομα, έχει συνέστηση της δύναμής του, οι δημιουργοί τον προσεγγίζουν και αναγκάζονται σε εισαγωγικά να γράφουν τραγούδια που ταιριάζουν στη δική του αισθητική, στο δικό του πιστεύω, να το πω έτσι.
Και στην απέτηση ενδεχομένως πολλές φορές. Δηλαδή, γράψε μου αυτό, φαντάζομαι.
Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά ήταν και η εποχή που αυτή, ας το πούμε έτσι, η ματιά του Καζατζίδη ήταν πολύ συντεριαστή με την εποχή. Δηλαδή, τραγούδια, ο Μιτσάκης, ας πούμε, που είναι μια εποχή που έχει γράψει τα Παλαμάκια, έχει γράψει την Κατσιβέλα κτλ. Με τον Καζατζίδη βρίσκει ένα κοινωνικό εαυτό, ας πούμε. Δηλαδή, πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά, χλωμά και μαραμένα. Τραγούδια βαθιάς έτσι που παίρνουν το μήνυμα της κοινωνίας και το περνάνε μέσα τους. Ο Καζατζίδης τότε, τραγούδια για τη μάνα, τραγούδια για την αρρώστια, πάρα πολλά, για τη φθήση που θέριζε, για τα σανατόρια που ήταν γεμάτα. Κατά κάποιο τρόπο έγινε ο ψυχολόγος μιας μεγάλης μερίδας, ίσως να μην πω όλου, του ελληνικού λαού. Δηλαδή αυτά που θέλανε να πούνε τα έλεγε αυτός με τόσο περίτεχνο αλλά και την ίδια ώρα τόσο πιστικό τρόπο. Ξέρεις, το κακό ήταν σαν την. Δεν θέλω να τον αδικώ, γιατί είπε και τραγούδια της χαράς την ίδια ώρα και τραγούδια του Γλεντιού και της καθημερινότητας, αλλά λειτουργήσε σαν μυρολογίστρα κατά κάποιο τρόπο. Οι μυρολογίστρες στα χωριά ήταν και είναι περιζήτητες. Το κακό πρέπει να το αγγίξεις, να το τραγουδήσεις.
Ήταν το ηχείο της ψυχής των ανθρώπων.
Και να το ξορκίσεις, ακριβώς. Αυτή η αισθητική του πόνου που υπάρχει και στην Ανατολή, αυτό λειτουργήσε, γιατί. Ας πούμε, τα τραγούδια για τη μάνα πώς εξηγούνται. Είναι μια δεκαετία που η μητέρα έχει δομικό κομμάτι στο σπίτι, μια και οι πατεράδες έχουν φύγει είτε στον πόλεμο, είτε κατά τον εμφύλιο, είτε είναι φυλακισμένοι, εξορίες, ξενιτιές. Οπότε έτσι δικαιολογούνται για παράδειγμα και τα τραγούδια τα ατέλειωτα για τη μάνα. Την οποία μάνα βέβαια την τραγουδάγαν όλοι. Απλά αυτά για τον Καζατζίδη, όπως είπαμε, επειδή τα γράφαν οι καλύτεροι που διαλέγαν τα καλύτερά τους για αυτόν και όλα αυτά είχαν μια μεγαλύτερη απήχηση. Θυμάμαι, μου λέει κάτι χαρακτηριστικό ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ότι στην Κολούμπια γινόταν ένα είδος rotation. Δηλαδή, πηγαίναν οι συνθέτες στο διευθυντικό στέλεχος, στον Νίκα Ντρομιλιόπουλο, και του έλεγε: για ποιον είναι αυτά τα τραγούδια που έφερε, Μιτσάκι μου, ας πούμε. Mm-hmm. Και έλεγε αυτό: για τον Καζατζίδη. Και του έλεγε: όχι, Γιώργο μου, τώρα δεν. Ο Καζατζίδης τώρα θα πει Τσιτσάνι. Μετά θα πει Δερβενιώτη, μετά θα πει Μπακάλι, και μετά είναι η δική σου η σειρά, δηλαδή. Ήταν κάτι μοναδικό.
Είμαστε εδώ παρέα με τον Κώστα Μπαλαχούτη στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με αφορμή το καινούργιο του βιβλίο για το Στέλιο Καζατζίδη. Δεν με σβήνει κανένας. Ο τίτλος του μόλις κυκλοφόρησε, ολόφρεσκο βιβλίο, χορταστικότατο, με πάρα πολλή πληροφορία. Και αν έχετε και απορίες για το Στέλιο Καζατζίδη, ξέρετε κάποια πράγματα και θέλετε να μάθετε περισσότερα, νομίζω ότι θα σας λύσει τις περισσότερες απορίες, αν όχι όλες που έχετε, και θα γνωρίσετε πολλά άλλα πράγματα. Θέλω λιγάκι να σταθούμε, Κώστα, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω, είναι σύντομο, στον πρόλογο που κάνει η Χάρης Αλεξίου στο βιβλίο σου και λέει: μπορεί ο ήχος μιας φωνής να γίνεται, να γίνει το παυσί πονό σου. Μπορεί να λειτουργήσει καταπραϊντικά αλλά και να προκαλέσει αντίθετα ταραχή και παρενέργειες. Μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση, γράφει Χαρούλα Αλεξίου. Μπορεί επίσης να σου ορίσει το μέτρο και το μέγεθος του ωραίου. Ο Καζατζίδης εισπνέει αέρα, καημό και συναισθήματα και εκπνέει τον απόλυτο στρογγυλό ήχο. Ρουφάει τη μιζέρια και δίνει πίσω το κάλος του ήχου. Είναι φορέας μιας δύναμης που γεννήθηκε μαζί της, που δεν τη διάλεξε, έτσι όπως συμβαίνει με όλα τα φυσικά θαύματα που γίνονται σημεία αναφορά στην υψηλή τέχνη. Ο Στέλιος Καζατζίδης, καταλήγει Χάρης Αλεξίου, δεν είναι τα τραγούδια του, αλλά η ολύμπια φωνή του που έδωσε αξία σε κάθε σκοπό που άγγιξε και μας αγγίζει για πάντα, γράφει η Χαρούλα Αλεξίου στον πρόλογο του βιβλίου σου. Εσύ, τελειώνοντας αυτό το βιβλίο, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι σε μεγάλο βαθμό έχει και ένα κομμάτι έρευνας. Σε μεγάλο βαθμό έχει ένα κομμάτι έρευνας και αναζήτησης της αλήθειας και της πληροφορίας και της ιστορίας γύρω από το Στέλιο Καζατζίδη. Είναι κάτι που σου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ολοκληρώνοντας αυτό το βιβλίο.
Κάτι που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ποτέ στο παγκόσμιο τραγούδι τόσοι πολλοί, από το συνάφι εννοώ, δεν υποκλήθηκαν στο μεγαλείο του ενός. Δεν έχει συμβεί πουθενά άλλου. Δηλαδή, μου λέει ο Δημήτρης Μητροπάνος ότι, παράδειγμα, ας πούμε, σε μένα, ότι εμείς τραγουδάμε όπως μπορούμε, αυτός τραγουδάει όπως θέλει. Την ίδια ώρα μιλάει ο Νίκος Παπάζογλου. Την ίδια ώρα μιλάει ο Στράτος Διονυσίου. Δεν τον αντιμετωπίζουν τον Καζατζίδη σαν ομότεχ, σαν συνάδελφο. Είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό δεν έχει συμβεί ούτε με τον. Ακόμα και με τον Έλβις δεν έχει συμβεί αυτό. Ακόμα και με τον Σινάτρα δεν έχει συμβεί αυτό. Μόνο σε περιπτώσεις του αραβικού κόσμου, ίσως ούτε και με τον Ζακί Μουρέν στην Τουρκία έχει συμβεί αυτό, σε αυτό το βαθμό που συμβαίνει με τον Καζατζίδη. Μόνο στον αραβικό κόσμο η περίπτωση της Σουμ Καλθούμ μπορεί να συγκριθεί με αυτό του Καζατζίδη και πάλι όχι σε τέτοια έκταση. Είναι σαν κάτι ξεχωριστό. Εγώ μιλάγα με την Κέτι Γκρέα, α πούμε, με την Γιώτα Λίδια, με την Πόλη Πάνου, με τον Περπινιάδη. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο μαζί του και τον αντιμετωπίζω σαν κάτι άλλο τον Καζατζίδη. Μιλάω για θεούς τώρα του τραγουδιού, δεν μιλάω για απλούς παίχτες, α πούμε. Μιλάω με τη Μαρία Φαραντούρη και μου λέει ότι πόσο διαισθάνεται τα τραγούδια του, ότι αγγίζουν τα ακροατήρια όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό και βλέπει να τα τραγουδάνε. Μιλάει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Μιλάει ο Μάλα μας. Και όλοι βλέπουν τον Καζατζίδη σαν κάτι διαφορετικό. Ενδεικτικά είναι τα ονόματα που αναφέρω. Μιλάει όλο το ελληνικό τραγούδι. Μιλάνε πολλοί οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που παίξανε μαζί του, οι άνθρωποι που του γράψαν τραγούδια. Διασταυρώνω παράλληλα τι έχουν πει σε άλλους, όχι μόνο σε μένα.
Βέβαια. Βλέπω εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, και πολλά αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έχουν δοθεί. Έχει σταχυολογήσει δημοσιεύματα. Έχει να πούμε και πολύ φωτογραφικό υλικό το βιβλίο μέσα. Είτε με τον ίδιο το Στέλιο τον Καζατζίδη. Να, εδώ τώρα ανοίγω τυχαία μια σελίδα, σελίδα 597 και τον βλέπω να κρατάει κάτι ψάρια στον Κωνσταντίνο, φαντάζομαι, που πήγαινε να ψαρέψει εκεί. Και προσωπικές φωτογραφίες και φωτογραφίες με άλλους και φωτογραφίες από δημοσιεύματα και από εξώφυλλα περιοχή.
Θα βάζα κι άλλα, αλλά ξέρεις, μας τα βουτάνε εύκολα και δεν αναφέρει. Δεν
είναι για δεύτερο τόμο όμως, αν βάλεις κι άλλα. Και είναι και αυτό ένα θέμα και της λογοκλοπής. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μια ανωτέλεια, να ακούσουμε ένα κομμάτι και να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, να δούμε τι έχει γίνει στον κόσμο και επιστρέφουμε.
Κι αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξέχαστα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα παλιά. Θολωμένο μου μυαλό, ο κόσμος είναι μια σταλιά. Κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό. Και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού. Του λέω αλλού
και τρέχει αλλού. Με κάνει και παραμιλώ, με κάνει και παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένου μου μυαλού τους εφιάλτες τραγουδώ, κι αν σας επικράνα ως εδώ φταίει το πάθος του τρελού, φταίει το πάθος του τρελού του θολωμένου μου μυαλού.
Το θολωμένο μου μυαλό, λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης, Άκης Πάνου βεβαίως. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιστρέψαμε και ο Χάρης Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο. Ο Κώστας Μπαλαχούτης είναι εδώ στην παρέα μας. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Με αφορμή το βιβλίο του «Δε με σβήνει κανένας», που μόλις κυκλοφόρησε. Ο Κώστας Μπαλαχούτης είναι εδώ μαζί μας. Και ήθελα, Κώστα, να σε ρωτήσω. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι διατρέχοντας το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος, ουσιαστικά είναι σαν να διατρέχει κανείς και τη δική σου προσωπική πορεία μέσα στο τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια, και ως δημοσιογράφος αλλά και ως στιχουργός, θα έλεγα, με την έννοια της οπτικής που βλέπεις τα πράγματα. Γιατί άλλες φορές τα βλέπεις αποστασιοποιημένα δημοσιογραφικά και άλλες φορές όμως έχεις και τη ματιά του καλλιτέχνης και τη ματιά του ανθρώπου που γράφει στίχους, που έχει εμπλακεί στο τραγούδι και από αυτή τη μεριά. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό σου δημιουργεί ένα άλλο περιβάλλον στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, σου δίνει μια άλλη οπτική για το πώς θα κρίνεις, το τι θα φωτίσεις, το τι θα καταγράψεις.
Το πέρασμα του χρόνου σε κάνει πιο διεισδύτικο και οι εμπειρίες της ζωής σε γαλβανίζουν διαφορετικά. Βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, καταλαβαίνεις τα πιο πολλά επίπεδα που υπάρχουν πίσω από ένα ζήτημα και φροντίζεις ώστε με το δικό σου τρόπο, έχοντας διαμορφώσει τη δική σου αλήθεια, να οδηγήσεις και τον αναγνώστη να βρει τη δικιά του αλήθεια. Εγώ δεν θέλω να του πω ποια είναι η αλήθεια μέσα από το βιβλίο. Εγώ φροντίζω να έχω μια κινηματογραφική πλοκή. Λέει κάτι ο Καζαντζίδης, αυτό εμπεριέχεται ο Βίρβος, μπαίνει ο Βίρβος. Τελειώνει ο Βίρβος, αναφέρει κάτι παράδειγμα για τον Δερβενιώτη, μπαίνει ο Δερβενιώτης. Αναφέρουν κάτι για την Αλεξίου, μπαίνει η Αλεξίου. Τελειώνει η Αλεξίου, έχει πει κάτι για τον Νταλάρα, μπαίνει η μαρτυρία του Νταλάρα. Δηλαδή όλη η έρευνα που είχα κάνει όλα αυτά τα χρόνια, οι συνεντεύξεις, τα άλλα βιβλία με τους πρωταγωνιστές, όπως ξέρεις, βιογραφίες, μελέτες. Μεταξύ αυτών ένα το είχε προλογίσει και ο Καζαντζίδης με ιδιόχειρο σημείωμα. Όλη αυτή η πορεία η δική μου όλη, ένα μεγάλο μέρος συμπεριέχεται και σε αυτό το βιβλίο.
Το γεγονός ότι γράφεις και στίχους για τραγούδια αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζεις τους άλλους καλλιτέχνες.
Τώρα έχουν γίνει και πιο πολλά τα τραγούδια. Όχι, πάντα εγώ, εμένα μου αρέσει να κοιτάω το παρελθόν με δέος. Να παραμένω θαυμαστής πολλών καλλιτεχνών που με τιμούν με την καλή γνωριμία τους, με τη φιλία τους. Δεν μπορώ να τους απομυθοποιήσω.
Θεωρείς το θαυμασμό βασικό, συστατικό, να μπορείς να κάνεις και όλες αυτές τις βιογραφίες των καλλιτεχνών που έχεις κάνει και συνεχίζεις να κάνεις. Είναι βασικό στοιχείο, δηλαδή είναι πυρηνική ενέργεια, να το πω έτσι.
Είναι ενέργεια. Πυρηνική ενέργεια είναι το γεγονός. Πυρηνική όμως είναι το γεγονός ότι για το λαϊκό τραγούδι κυρίως. Δεν υπήρχε αξιόμαχη βιβλιογραφία. Δεν υπήρχαν ούτε μαρτυρίες πολλές ή τέλος πάντων συγκεντρωμένες γύρω από πρόσωπα θέματα. Η μαρτυρία είναι ένας δρόμος προς την αλήθεια, ξέρεις. Και εμένα με ενδιαφέρει η αλήθεια, γιατί πώς λέμε, την ιστορία την γράφουν οι νικητές και καμιά φορά αυτή την ιστορία δεν την γράφουν σωστά. Την γράφουν όπως θέλουν. Και στο τραγούδι έχουμε αρκετή, ειδικά στο λαϊκό τραγούδι, αρκετή, θα έλεγα, ανεκδοτολογία επικρατούσε για πολλά χρόνια. Βέβαια, είχαμε δασκάλους προς Θεού, υπήρχαν και άλλοι νωρίτερα. Υπήρχαν άλλοι, υπήρχε ο Γεραμάνης, υπήρχε ο Χατζηδουλής. Δεν λέω πως. Αλλά. Να το πω έτσι. Εγώ έκανα μια βιογραφία πριν 25 χρόνια για τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Μετά έκανα για τη Γιώτα Λίδια. Συμπίκνωσα εκεί πέρα τις αλήθειες τους. Μετά έκανα για τον Μιχάλη Μενιδιάτη, για τον Χρήστο Νικολόπουλο, για τον Στράτο Διονυσίου με την οικογένεια, για τον Γιώργο Μαργαρίτη. Μέσα νομίζω από αυτά και άλλα βιβλία. Πηγαίνοντας, ας πούμε, στα ΤΕΗ στην Άρτα, είδα σπουδαστές να έρχονται να μου μιλάνε και να με ευχαριστούν, γιατί πλέον έχουν βιβλιογραφία για να στηρίξουν τις πτυχιακές τους, για να στηρίξουν τα θέματα τους, για να μπορούν να βγάλουν αυτοί με τη σειρά, να δώσουν το σκαλοπάτι, να πατήσουν και να χαράξουν εκείνη το επόμενο βήμα.
χαρά. Μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω, όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, δεν θα ξαναγαπήσω. Σαν θάλασσο δαρτοσκαρί, σαν βράχος ρημαγμένος, ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω,
Λευτέρης Παπαδόπουλος και Μάνος Λοΐζος, Θέος Καζαντζίδης βέβαια εδώ τραγουδάει από τα λίγα τραγούδια, νομίζω με τον Μάνο Λοΐζο, δύο, αν θυμάμαι καλά, έχουν κάνει, δεν έχουν κάνει περισσότερα.
Το Αηδονάκι είναι τα άλλο, ναι.
Το Αηδονάκι και για πες μας λίγο για την ιστορία, τώρα τη λέγαμε λίγο of the record αυτού του τραγουδιού.
Έχει αυτή το μύθο που είναι και αλήθεια όμως, εδώ είναι το ζήτημα, ότι ο Καζαντζίδης το είπε μια φορά, ζήτησε να το κέντρεξε στο Λοΐζο που τον αγαπούσε πάρα πολύ, όπως αγαπούσε πάρα πολύ και τη Χαρούλα Αλεξίου και την εκτιμούσε και την παραδέχονταν. Και του λέει του Λοΐζου, του λέει, μάστρο, μήπως πρέπει να το ξαναπώ, είσαι ευχαριστημένος. Άλλη μία λέει για να το. Του λέει, μην αγγίξεις τίποτα, του λέει. Τι άλλο να πεις, του λέει.
Τι άλλο να πεις. Πραγματικά, τι άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να έχει πει, ας πούμε, αυτό το τραγούδι.
Είχε τρόπους να το λέει μιλώντας και με τον Νικολόπουλο και με τον Γιώργο Νταλάρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που του κάνει δεύτερες φωνές στο Υπάρχω. Μου έχουν πει ότι το κάτω από το πουκάμισό μου, ας πούμε, mm-hmm. το είχε πει με εντελώς διαφορετικό τρόπο, πάνω στην ίδια μελωδική γραμμή. Δεν ξέραν τι να διαλέξουν.
Υπάρχουν και άλλα τέτοια και άλλες τέτοιες ηχογραφήσεις που ήθελε να τα πει ξανά και ξανά.
Τελειομανής ήταν, ήθελε. Αλλά ήταν, ενώ τα έβγαζε κανονικά, ήθελε να το ξαναγγίξει το κομμάτι, να το ξαναφωτίσει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που βγαίνουν τώρα, ξέρεις, τα πολύ αρχαϊκό υλικό που μας δείχνει άλλες προσεγγίσεις του. Είχε άνεση φωνητική. Η προσεγγίσή του μπορεί να είναι αυτό που λέει ο Μητροπάνος, ότι εκείνος τραγουδούσε όπως ήθελε. Είναι αλήθεια αυτό.
Αυτή η τελειομανία του, πιστεύεις ότι και η επαφή που είχες εσύ, αλλά και από όλα όσα έχεις διαβάσει και όλα όσα σου έχουν πει οι άνθρωποι που ήταν κοντά του, είτε πιο στενοί, είτε πέρασαν κάποια στιγμή από τη ζωή του, θεωρείς ότι δημιούργησε και μια ιδιοσυγκρασία δύσκολου ανθρώπου για αυτούς που ήταν κοντά του?
Όχι, δύσκολος δεν ήταν. Απλά επειδή είπαμε.
Έγινε. Γιατί ακούγεται και αυτό, το ξέρεις. Ότι ήταν παράξενος, ότι ήταν ιδιότροπος. Ακούγονται και αυτά.
Εγώ γνώρισα ένα γλυκό Καζαντζίδη, έναν ευγενή Καζαντζίδη, ένα καλλιεργημένο Καζαντζίδη με πλατιά κοινωνική κουλτούρα, καλλιέργεια, που ενδιαφερόταν για ένα σωρό ζητήματα. Διεισδυτικός στις καταλήξεις του, στα ζητήματα που ασχολούνταν. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός έγινε, όπως σου είπα, θρύλος εν ζωή. πέφτουν πάνω του ακόμα και στα γεράματά του. Έχω δει καταστάσεις να βγαίνει από ένα χώρο, ας πούμε, και να πέφτουν πάνω του 20 άτομα διαφορετικών ηλικιών, ακόμα και παιδιά μικρά, ας πούμε. Άλλος να του χτυπάει την πλάτη με δύναμη, άλλος να τον προσεγγίζει ευγενικά και να του φυλάει το χέρι, άλλος να του χτυπάει με δύναμη την πλάτη, άλλος να του λέει Στέλιο, Στελάρα, θυμάσαι το 58, θυμάσαι το 63, θυμάσαι το. Ή πιτσιρίκι να τον κυνηγάνε για το αυτόγραφο. Ούτε να φάει δεν μπορούσε.
Σκηνές λατρείας.
Ναι, υπάρχουν μαρτυρίες του Δημήτρη Κάπου, ας πούμε, όταν της MBI, της εταιρείας του, με την οποία μετά το 1989 μέχρι και το φινάλε του έγραψε τους δίσκους του, που δεν μπορούσε να καταλάβει πώς γινόταν και όταν φεύγαν από το στούντιο, τους παίρνανε χαμπάρι και μέχρι να φτάσουν στα φανάρια γινόταν ένα κομβόι. Ο ηχολήπτης, ο γιος του Νάκη Πετρίδη, ας πούμε, στο Studio Level, όταν πήγαν να γράψουν τα τραγούδια, πάλι τις νεότερες και το τραγουδό, ας πούμε, δεν κατάλαβε πώς πήγε να μπει στο στούντιο του άνθρωπος για να κάνει μια προετοιμασία πρωτού έρθουν να γράψουν.
Και η διαδήλωση.
Και είδε τη διαδήλωση και λέει: μα εμείς δεν το πάμε σε κανέναν. Αναγκάστηκε ήρθε η αστυνομία και ο αστυνομικός του λέει: αδελφέ, αν πραγματικά γράφω Καζατζίδης, να μου το πει γιατί θέλω αυτόγραφο.
Άκουτα.
Δηλαδή υπήρχε μια μανία τέτοια που τον ίσως τον έκανε επιφυλακτικό. Δεν υπήρχε απλή αγάπη για τον Καζατζίδη. Και επίσης, όπως λέμε, τα χρόνια εκείνα που εκείνος ανδρώθηκε καλλιτεχνικά και που δούλεψε πολύ, από το 52 στην καθαρά Δευτέρα του 66, πήγε σε πανηγύρια, δούλευε σε κέντρα, πήγε στην Αμερική, μέχρι και στο Carnegie Hall έφτασε. Έκανε 40 συναυλίες στη Γερμανία σε περιοδία, σε κινηματοθέατρα.
Στην οποία Αμερική κάποια στιγμή, εσύ μου το έχεις πει, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν θυμάμαι λάθος, πες μου, ότι κάποια στιγμή του έστελαν συμβόλαια να συμπληρώσει εκείνος το ποσό που ήθελε πάνω και δεν
μετά,
τα είπε.
Στα εκατομινά χρόνια, ναι.
Πιο
μετά. Είχε πάει επίσης στην Αυστραλία με την Βίκυ Μοσχολιού μαζί. Είχε πάει στην Τουρκία όπου αποθεώθηκε. Είχε παραστάσεις δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, έντονες. Αλλά εδώ καταστάσεις. Τα κέντρα δεν ήταν τα κέντρα που γνωρίζουμε τώρα. Γεια σας, ανοίγουμε, σας περιμένουμε. Το δελτίο τύπου, οι συνθήκες, υπήρχε ένας γκαγκστερισμός. Εδώ στις αρχές του 60 δολοφονήσαμε ένα βουλευτή παγκόσμιας εμβέλειας στη μέση του δρόμου, ο οποίος ανακοίνωνε και πριν, έλεγε στους αστυνομικούς: προστατέψτε με. Φαντάσου τι γινόταν στα κέντρα, ποιοι είχαν αυτά τα κέντρα, πώς λειτουργούσαν αυτά τα κέντρα. Και εκεί ο Καζατζίδης αποτελούσε πάντα. Αυτή η δημοτικότητα δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα που τον έκανε σε κάποιο βαθμό ίσως να είναι επιφυλακτικός απέναντι σε καταστάσεις και ανθρώπους.
Είναι πια για μας η νύχτα η τελευταία. Απόψε μείνω στο πρωί και κάνε μου παρέα. Απόψε φύλαμε να με χορτάσεις, αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Θα πάρω πια τα μάτια μου και θα με ζητάς, θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Απόψε φίλα με κι αγκαλιάσε με, αύριο φεύγω. Του χωρισμού μας αύριο η μέρα ξημερώνει. Ατυχή αγάπη μας απόψε τελειώνει. Απόψε φίλα με να με χορτάσεις, αύριο φεύγω και θα με χάσεις.
Απόψε φίλαμε λοιπόν, ξανά Στέλιος Καζαντζίδης, όλα τα τραγούδια προφανώς είναι με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, εδώ μαζί του και την Γκρέι, Χρήστος Κολοκοτρώνης, Μανώλης Σιώτης, το δημιουργικό δίδυμο, και λέγαμε και εκτός αέρα Κώστα Μπαλαχούτη ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε πάντα στο πλευρό του κάποια ερμηνεύτρια, συνεργαζόταν, δεν ήταν αυτός που δεν ήθελε κανέναν, ήθελε να βγαίνει μόνος του και κανείς να μην είναι γύρω του. Δεν ξέρω αν είναι αληθής αυτή η εικόνα.
Όχι, τα ερμηνευτικά ντουέτα έτσι με τον Καζαντζίδη ξεκίνησαν. Το Καζαντζίδης Μαρινέλα αποτέλεσε την αφορμή για να δημιουργηθεί το Γαβαλάς Ρεά Κούρτη, το Περπινιάδης Ρεά Νόρμα, Αγγελόπουλος Ανούλα. Mm-hmm. Πρώτα είχαμε ντουέτα συνθέτη, δηλαδή Τσιτσάνης Νίνου, για παράδειγμα, Μιτσάκης Χρυσάφη. Τραγουδιστικά ντουέτα δεν υπήρχαν. Και μάλιστα το πρώτο τραγούδι, ένα από τα πρώτα τραγούδια που ερμηνεύουμε με τη Μαρινέλα, το «Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ», το τραγουδάνε από την αρχή μέχρι το τέλος, Πρίμο Σεκόντο μαζί. Mm-hmm.
Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που έκανε τον Καζαντζίδη θρύλο? Το ότι παρέμεινε πιστός στις ιδέες του, το ότι υπήρξαν φορές που δεν συμβιβάστηκε, το ότι δεν πρόδωσε το ακροατή, το κοινό, τον κόσμο, δεν έκανε τον κόσμο να νιώθει ότι ξεπουλήθηκε κάποια στιγμή όπως άλλοι. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που τον έκανε μύθο τελικά?
Το χάρισμά του, πρώτα απ' όλα, η συνέπειά του σε όλα τα επίπεδα της ίσης, το γεγονός ότι αποσυρθήκε ενώ μπορούσε να συνεχίσει, και το ότι δεν πρόδωσε, ναι, δεν πρόδωσε. Ακόμα και τα περάσματα που κάνει στο έντεχνο, παρότι είναι κέρια, στο πω έτσι, δεν αποπροσανατολίζουν την οπτική τη δική του. Δηλαδή εκείνος ήθελε, μου έλεγε, τραγουδώ τον πόνο για να απαλύνω τον πόνο των άλλων. Το όνειρό μου είναι να ακούγεται τη φωνή μου σε μια ταπεινή ταβέρνα από το μεγάφωνο της, να κάθεται ο κόσμος να πίνει το κρασί του, να σχολιάζει και να μπορώ να του γλυκαίνω τα προβλήματα.
Εσύ γνωρίζοντάς το, θεωρείς ότι ένιωθε ότι το είχε πετύχει αυτό? Ήταν ικανοποιημένος τελικά στη ζωή του με όλα αυτά που είχε καταφέρει?
Είχε παράπονα στο φινάλε, είχε παράπονα, αλλά ήταν ικανοποιημένος, ήξερε ποιος ήταν. Είχε συνέστηση της δύναμής του. Άλλωστε ο Καζαντζίδης, όταν σταμάτησε να τραγουδάει καθαρά Δευτέρα του 66, πάλι γνώριζε ότι μπορεί να λειτουργεί μόνο στη δισκογραφία και με επιτυχία. Δηλαδή τα τραγούδια που σήμερα ακούμε, τα διαχρονικά τραγούδια όπως το «Πάρε τα χνάρια», το «Μαρτυρικό μου απ' τη χαρά», το «Η ζωή μου όλη που ακούσαμε», το «Θολωμένο μου μυαλό», το «Υπάρχω», οι αισθηματίες, το «Ψωμί της ξενιτιάς», δεν τα πούλησε ο Καζαντζίδης ποτέ στον κόσμο. Άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Αυτά τα τραγούδια έγιναν επιτυχίες ερήμην του ερμηνευτή.
Μόνο δισκογραφικά, ναι.
Μόνο δισκογραφικά, και όχι μόνο χτύπησαν ταβάνι, αλλά τα ακούμε μέχρι σήμερα.
Ναι, φοβερό αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που είναι της τελευταίας, ας το πούμε, περίοδου. Που,
το τελευταίο του.
Το τελευταίο που εδώ δείχνει.
Το κυκνοιάσμα του.
Δείχνει βέβαια και αυτό που έλεγες, ότι έμεινε πιστός στο πώς ήθελε να εκφράσει την κοινωνία.
Έρχονται χρόνια δύσκολα, γεμάτα καταιγίδες, και εμείς του κόσμου θύματα, μα τέλειωτα προβλήματα. Oh. δικάζουνε και την ψυχή μας βγάζουνε και ζωντανούς μας θα δύσκολα τα πάντα άνω κάτω. Ο κόσμος είναι αναστατός και εμείς πληγές γεμάτο.
Έρχονται χρόνια δύσκολα. Στέλιος Καζαντζίδης, η τελευταία του ηχογράφηση εδώ και να ας πούμε πολιτικό τραγούδι, καθαρό πολιτικό τραγούδι εδώ από τον Στέλιο Καζαντζίδη που ήθελε να μπορεί να εκφράσει την κοινωνία όπως μας είπες Κωστό Μπαλακούτη.
Ζόρικο και όλα και με σκληρό τραγούδι. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλον ερμηνευτή να αποδίδει σε ρυθμό του στο Ζεμπέκικο πάνω αυτά τα λόγια.
Μου έλεγες ότι ήσουν εκεί όταν είχε τελειώσει αυτή η ηχογράφηση.
Όταν είχε τελειώσει, είχε άγχος για το αν θα το έλεγε καλά, είχε κάποιο πρόβλημα με τα δόντια του, αν η άρθρωσή του, αν. Αλλά τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος δεν τον άκουσες. Mm-hmm. Φινάλε, κύκνιο άσμα, ο άνθρωπος έφυγε με φωνή καμπάνα. Mm-hmm.
Και λέγαμε ότι δεν ήταν και τα πράγματα στο τέλος ευχάριστα. Υπήρχαν και φορές που είχε δεχτεί μέχρι και επιθέσεις.
Ο Μάκης Ερημίτης που είχε γράψει το τραγούδι μου έλεγε ότι το «Έρχονται χρόνια δύσκολα» ήταν γουναροποιός μεταξύ άλλων και του είχε κάνει δώρο ένα από αυτούς τους χαρακτηριστικούς σκούφους που φόραγε στο τελευταίο, στην τελευταία δεκαετία.
Σοβιετική σκούφη, ας πούμε, δεν θα τον έχουν δει.
Τις ζήσεις του. Ότι πηγαίνοντας στο νεκροταφείο της Ελευσίνας για να επισκεφτεί το μνήμα της μητέρας του, ο Καζαντζίδης, βγαίνοντας, δέχτηκε επίθεση με χτυπήματα με κλόμπες. Και πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, του είπαν ότι αν δεν φόραγε αυτό το σκούφο που είχε διπλή επένδυση, ίσως τα πράγματα ήταν μοιραία για εκείνον.
Φοβερό. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας στο δεύτερο πρόγραμμα με αφορμή το καινούριο σου βιβλίο που πραγματικά είναι χορταστικό, απολαυστικό με πάρα πολλή πληροφορία για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Δεν με σβήνει κανένας ο τίτλος του από τις εκδόσεις Ινφογνώμων με πρόλογο της Χαρούλας Αλεξίου που σας το διαβάσαμε. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς να πω εδώ για τα μηνύματά σας, όλα αυτά τα μηνύματά σας. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ακολουθεί ο Ξενοφών Αραράκος εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Κουτουλογέννης φροντίδα του ήχου από τον Μιχάλη Γελασάκη. Καλό απόγευμα.
Απόκληρος σ' αυτή την κοινωνία γυρίζω σαν τα έρημα πουλιά. Τη μέρα στη σκληρή παρανομία, τη νύχτα στα υπόγεια καπηλιά. Αποκληρός, ένας ξεριζωμένος. απ' το Θεό κι απ' τους ανθρώπους ξεγραμμένο. Μαύρη μου κατάντια όποιος ξέρει, στη μάνα μου ποτέ να μην το πει. Αν μάθει ότι είμαι ένα κουρέλι, θα πεθάνει από ντροπή. Ένας αποκληρός, ένας ξεριζωμένος απ' το Θεό και απ' τους ανθρώπους ξεγραμμένος. Κι απ' τη μαύρη τη ψυχή μου το τέλος μου θα είναι στη ζωή. Θα βρούνε πεταμένο το κορμί μου μαζί με τα σκουπίδια ένα πρωί.
Η ώρα